Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko Ukraina Krimi gözükçülüğünü dikeltmek üçin elinden geleni eder diydi. 5-nji iýunda Kiýewde jurnalistleriň öňündeden çykyşynda Poroshenko her gün we her pursatda biz Krimi Ukraina gaýdyp getirmek üçin ähli zady etmeli diýdi. Poroshenko ortaýdan 2014-nji ýylyň mart aýynda Krimi aneks etmek bilen baglanykda Moskwa garşy girdilen sanksiýalary güýçlendirmek üçin halkara partnerleri bilen işleşmegini dowam etdirmegi wada berdi. Ortaýdan dünýäniň Ukraina tarapdar koalitsiýasyny bölmegine mümkinçilik bermezlik möhümdür, diýip Poroshenko aýtdy. Poroshenko bu çykyşyny 7-8-nji iýunda Senaga durundan ösen uly 8-lik guramasynyň sammitiniň öňü sirasynda etdi. Kiýew sammitde Ortiýadan Ukraina goşulmagy meselesine ser edilmegine we Ýewropa bileleşiginiň şu aýyň aýagynda boljak maslahatynda Ortiýada garşy sanksiýalary ýylyň aýagyna çenli saklamak kararyna gelinmegine umyt baglaýar. Poroshenko Ortiýadaky separatistleriň gözegçiligindäki regionlar bilen Serkede gola yerde Ortiýadan harbiýlerinin jemlenmegi barada berilýän habarlar boýunçadan çykyşynda Ortiýadan goşun salmak howpunyň öňgörülip eşidilmedik derejede güýçlüdigini aýtdy. Biziň serkedimiziň golaýynda goşunlaryň şeýle sany geçen ýylyň avgust aýynyň beri jemlenmendi. Şeýle köp sanly harbiýni şol ýerde saklamagyň çynlyky bir sebäbi bolmalydyr diýip Poroshenko aýtdy. Ukrainanyň prezidenti 4-nji iýunda parlamentden ýyllyk çykyşynda ýurdun gündogarynda giň tutumly söwüşleriň tutaşmagynyň ägir tuly howpunyň bardygyny aýtdy. Gündogar Ukrainada hökümet güýçleriniň we ortiýetçi separatistleriň arasynda alınıp barylýan söwüşler derarly 2014-nji ýylyň aprel aýynyň beri 6400-den gowrak adam wepat boldy. Poroshenkonyň ýyllyk çykyşyndan bir gün öň Ukrainanyň resmileri we ortiýet tarapyndan goldanýan separatistler ok atyşygy besetmek barada Germaniýanyň we Fransiýanyň araçylygynda fevral aýynda laşyga gelineli beri gündogar Ukrainada bolan iň güýçli söwüşlere sebäpkär bolmakda bir-birini aýpladylar. Gozgalyňçylaryň gözegçiligindäki regionyň paýtagty Donetskden Günbatardaky Mariinka şäherçesinde bolan çaknyşyklar barada diýen çygyşynda Poroshenko giňişligiň ýykynçylardan dogly arasalananlygyny aýtdy. Poroshenko söwüşlerde 5 Ukraina eskeriniň wepat bolanlygyny habar berdi we garşy tarapdan 80 adamyň öldürilenligini hem 12 adamyň şol sanda ortiýet raýatlarynyň ýetir alynanlygyny aýtdy. Kiýewiň we NATO-nyň ortiýetin gündogar Ukrainadaky konflikte göni goşulşýanlygyna subutnamalaryň köpelýänligini aýtmaklaryna garamazdan Moskwa gündogar Ukraina etger ýa ýarag iýberýänligini ret edýär. 3-nji iýunda Mariinka şäherçesiniň golaýynda Ukrainanyň pozisiýalaryna garşy hüjüme separatistleriň 500 we 1000 aralygyndaky san bilen gatnaşanlygy habar berildi. Gozgalanyçylar şol söwüşler bilen baglanykda Kiýewi aýpladylar. Poroshenko tiz wagtda Ukrainada Birleşen Milletler Guramasynyň goldaw edarasynyň açyljakdygyny aýtdy we muny Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň paraýatçylygy döredijilerini ýurdun gündogarynda bolmagyna tarap ilkinji ädim diýip adlandyrdy.